olugendo lwaffe ku nsi lutubonya bonya nnyo tulumwa tukaba tusinda naye Yesu atukumye tuliba
Cheese.